As enfermidades non infecciosas, as enfermidades non infecciosas non son causadas por xermes, senón por outras razóns como o avellentamento, accidentes, problemas xenéticos, malos hábitos de vida, etc. Estas enfermidades non se transmiten de persoa a persoa. Aquí explicamos os diferentes tipos de enfermidades non infecciosas. Tipos de enfermidades non infecciosas 1. Xenéticas. Son hereditarias e están determinadas polos xenes. Exemplos: hemofilia, fibrose quística. 2. Nutricionais. Causadas por malos hábitos alimentarios ou falta de nutrientes. Exemplos: obesidade, raquitismo, anorexia. 3. Degenerativas. Relacionadas co envellecemento e o deterioro dos tecidos e órganos. Exemplos: artrite, Alzheimer, osteoporose. 4. Autoimunes. O sistema inmunitario ataca os propios tecidos ou non actúa correctamente. Exemplos: esclerose múltiple, esclerose lateral amiotrófica, artrite reumatoide. 5. Alérxicas. O sistema inmunitario reacciona de forma excesiva ante sustancias inofensivas. Exemplos: celiaquía, alerxia á proteína do ovo. 6. Endocrinas ou metabólicas. Problemas nos órganos que producen ou responden a hormonas ou fallos nas reaccións químicas das células. Exemplos: diabetes, hipotiroidismo, hipertiroidismo. 7. Traumáticas. Causadas por golpes ou feridas. Exemplos: fracturas, queimaduras, contusións, fisuras, intoxicacións. 8. Tumorais ou neoplásicas. Crecemento descontrolado dun grupo de células, tumor que pode invadir outros tecidos, metástase. Exemplos: cancro de pulmón, cancro de mama. 9. Trastornos mentais. Alteracións do pensamento, comportamento ou emoción. Exemplos: depresión, esquizofrenia, ansiedade. 10. Enfermidades que afectan a sistemas específicos. Afectan de forma específica a un sistema do corpo, cardiovascular, digestivo, etc. 1. Por exposición a riscos ambientais ou laborais. Dependen dos riscos aos que se está exposto. Exemplos: asbestose por amianto, bursite por cargar pesos excesivos.